Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Vi samles søndager til gudstjeneste både små og store, og du hjertelig velkommen til å komme og besøke oss. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår www.steinkjer.frikirke.no. Velkommen!
Pinsetida, jeg tror kanskje det at i trekkstrekka så heter det andre søndag i treenighetstiden. Men det pinsa som tema. Dagens tekst, den hentet fra det gamle testamentet. Det fra Esekiel, kapittel 36, vers 24-30, og vi leser i Jesu navn. Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle land og fører dere hjem til deres eget land. Jeg stenker vann på dere så dere blir rene. Jeg renser dere for all urett og for alle avguder. Jeg gir dere et nytt hjerte. En ny ånd gir jeg inn i dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem. Da skal dere få bo i det landet jeg ga fedrene deres. Dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. Jeg befrir dere for all urenhet. Så kaller jeg kornet fram og gjør grøden stor. Jeg gir dere ikke sult. Hellige Gud, hellige oss i sannhet. Ditt ord sannhet. Amen. Dagens tekst den altså hentet fra profetiene til Esekiel. Og Esekiel han levde på den tida da kong Nebukadnesar han hadde hertatt Jerusalem. De var okkupert, og store deler av folket de har vært bortført, og de levde nå i eksil i en by som heter for Tel Abib. Og da jeg leste Tel Abib, så måtte jeg bare finne ut om har det noe sammenheng med Tel Aviv. Og det har det faktisk. Tel Aviv faktisk kalt opp etter byen Tel Abib, via litt omveier. Men det her altså byen Tel Abib, som ligger i nærheten av Babylon. Og Esekiel han opplever at Gud gir han syn, og han blir kalt til profet. Gud sier til han, jeg sender deg til israelittene, til opprørske folkeslag som har sett seg opp mot meg. De og fedrene deres har syndet mot meg til denne dag, til disse barna med steinansikt og hare hjerter sender jeg deg, og du skal si til dem, så sier Herren. For Esekiel sin oppgave, det var å man jødene til omvendelse. Han skulle si, omvend dere og vend tilbake til Gud, gjenoppta fellesskapet med meg. Og det betydde at de måtte vende seg bort fra de avgudene de hadde dyrket. Hans oppgave det var å tale dom over folket. Men det ikke en sånn endelig dom at nå har det gått riktig ille her. Nei, det en advarsel om at hvis dere ikke vender om, så vil det gå ille. Men vend om, og så vil jeg igjen kalle dere mitt folk, og jeg vil igjen velsigne dere. Dagens tekst, den handler ganske enkelt om hva Gud vil gjøre for sitt folk. Og så kan man jo lure på, hvorfor skal vi stå og snakke om det i dag? Det 2600 år siden. Og den her teksten som vi leste nå, det en del av en serie med profetier som var talet til Israels folket, og som ble oppfylt da de fikk komme tilbake til Jerusalem, da Nehemia fikk bygge opp tempelet og murene rundt Jerusalem. Hvordan relevans har det i dag? Jo, det har relevans i dag, fordi at selv om profetiene hadde en umiddelbar oppfyllelse, og i dette tilfellet så var det at folket skulle få komme tilbake fra eksil, men så stoppet det ikke her. For det handler ikke bare om jødene. Fordi historien til Israels folket, det handler ikke bare om dem. Det er ikke bare historien til jødene vi leser om i Bibelen. Israels historie, det handler om hele menneskehetens historie. Hele menneskehetens fellesskap med Gud. Hele menneskehetens mulighet til å komme tilbake til fellesskapet med Gud. Israels folket, de var utvalgt av Gud for å være den nasjon hvor Jesus skulle komme for å gi frelse til oss. Og historien om Israel, det er derfor også litt historien vår. For det er historien om Guds frelsesplan for alle sammen. Gud lot seg føde som et menneske for å ta straffa for hele menneskeslektas synder. Og det er veldig viktig, fordi at å her, og det er det teksten i dag handler om, og han utøst sin ånd over oss, slik at vi skulle kunne bli utrustet til å leve et liv som tilsvarer den omvendelsen. Jesus han kom med frelsen, han ga oss en mulighet til forsoning, en mulighet til å bli renset for syndene våre, for dem som tar imot. Og Jesus sendte den hellige ånd, som gir oss muligheten til å leve et rent liv. I oss selv klarer vi det ikke. Og dagens tekst beskriver det som at vi har steinhjerta. Men at Gud vil gi oss sin ånd og gi oss kjøtthjerta i stedet for et steinhjerte. Det skal vi straks komme tilbake til. Men jeg vil bare slå fast at teksten i dag er relevant for oss, selv om den ble fremsagt for tusenvis av år siden, og tusenvis av kilometer unna. Vi snakker om noe som kalles for dobbelt oppfyllelse av profetiene. Det er både det at du har en umiddelbar og nært forestående oppfyllelse, men så handler det også om noe som skal skje i en litt mer fjern fremtid. Og noen ganger så er det akkurat samme ordet, samme setningen har dobbelt betydning. Den delen av dagens tekst som handler om å samle jødefolket i Jerusalem, den ble oppfylt den innen en generasjon. Det var folk som stod og hørte Ezekiel si det her som var med tilbake. Eller kunne ha vært, jeg vet ikke om det var, men hvis man ser på tidslinjen, så er det fullt mulig at det var tilfelle. Men det tok 600 år før Gud oppfylt profetien om å utøse sin ånd og gi sin ånd i oss. Og her har jeg spekulert fryktelig mye på, altså. Jeg stod på utrolig mange møter eller gudstjenester og tenkte på, men hvordan kan du tolke teksten sånn? Det ble sagt for tusenvis av år siden til israelitterne, så står du på talerstolen og så ser du at den gjelder for oss i dag. Den har på en måte en dobbelt betydning. Hvor kommer denne tanken om dobbelt oppfyllelse fra? Vel, for det første så har vi jo erfart det. I dagens tekst er jeg veldig klar. Jeg vil stenke dere med vatten og rense dere. Døpefonten var bort, men den står inn der. Det er jo det vi gjør i døpefonten, ikke sant? Og jeg gir min ånd i dere, som gjør at dere følger mine forskrifter og holder mine lover. Det var jo det som skjedde på pinsedag. Så vi har erfart at profetien har en dobbelt betydning. Men det er ikke nok å bruke vår menneskelige erfaring for å lage en sånn fortolkningsmetode for bibelske tekster. Det skal vi faktisk passe oss litt for. At vi lett vår erfaring spill inn i hvordan vi tolker tekstene. For da er det en fare for at det er vår erfaring som blir budskap i teksten. Og at det som er kommunisert i teksten trer litt tilbake. Å bruke vår erfaring til å tolke det som står der, det skal vi ikke gjøre, men vi skal bruke vår erfaring til å formidle det som står der. Vi skal bruke vår tids kunnskap og vår tids måte å uttrykke seg på til å forklare det som står der. Så det som gjør at vi trygt kan stå på talerstolen og si at den teksten i dag tar både til Israels folket den gangen og til oss i dag, det er at Jesus selv demonstrerer for oss hvordan vi skal tolke sånne tekster. For en gang så var han I synagogen I Nazaret, og der skulle han lese til folket, og han drar da fram bokrullen Jesaja, og han leser fra kapittel 61, og så leser han, Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, blinde skal få syn igjen, for å sette undertrykte fri, og for å rope ut et nådens år fra Herren. Og leser du hele den teksten, så det en profeti I Jesaja som handler om Israelsfolkets, altså at Gud oppfyller løftene sin til Israelsfolket. Og så sa Jesus, I dag dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. Fordi den teksten handler om meg. Og sånn demonstrerte den for oss at profetiene I det gamle testamentet har en dobbelt oppfyllelse. Og så kan vi se at hele kirka, og da snakker jeg om den universelle kirka som strekker seg 2000 år tilbake, og som har bredt seg ut over hele verden, de har hele tiden tolket tekstene på denne måten. Og det litt viktig. For når vi leser Bibelen, så leser vi ikke Bibelen I et vakuum. Vi setter oss ikke ned og åpner Bibelen og stenger ut alt annet. Vi leser Bibelen I en sammenheng. Vi leser Bibelen I et fellesskap. Men det noen gang at noen setter seg for å tolke Bibelen helt på nytt. For en 150 år siden, kanskje mer nå, men så var det noen som kalte seg for bibelstudentene. Og de gjorde det. De satte seg ned, og så sa de at det som vi har sånn som vi har lest Bibelen før, kan vi ikke stole på. Nå begynner vi på nytt. Og så tolka de Bibelen helt på nytt. Og så endte de opp med å lage et eget trossamfunn, som vi I dag kjenner som Jehovas vittne. Det kan skje hvis at vi setter oss ned og leser Bibelen helt alene, uten å ta med oss det som vi har fått overlevert ifra dem som gikk før oss. Og så måtte jeg vært litt nysgjerrig da, på hva sier Kjerska om akkurat den teksten her. Hva har vært sagt opp gjennom tida? Og så har vi jo så mange hjelpemidler I dag. Det finnes en database på internett, der du kan trykke inn et vers, og så får du opp alle referansene som kirkefedrene hadde til det verset. Og så jeg det at allerede den første generasjonen tolker det verset sånn som bestandig, eller det her dagens tekst, sånn som bestandig har lært at vi skal tolke den, som en profeti, en dobbelt profeti, eller en profeti med dobbelt oppfyllelse, som peker fram mot pinsa. Og det synes jeg litt sånn, det får hårene I nakken min til å reise. Når jeg tenker på det at, når jeg har sett for meg selv og lest Bibelen, sånn som jeg har lært å lese den, så det faktisk kunnskapen og visdommen til hele kristenheten som strekker seg 2000 år tilbake I tid, som hjelper meg til å forstå. Og det må vi ta vare på. Det så viktig, for det som ligger I denne overleveringen, den måten vi leser og tolker Bibelen på, det så viktig å ta vare på det. Luther han snakket jo om skriften alene. Og det her bibelstudentene, de tok en litt sånn ekstrem variant av det. Men Luther snakket aldri om at vi skulle sitte alene og lese Bibelen. Hvis dere leser den Augustana, den lutherske første bekjennelseskriften, Confessio Augustana, den hørte vi veldig mye om på synoden. Det var til slutt noen som dro frem den. Interessant. Leser dere den, så vil dere se at det masse referanser til kirkefedrene. Og det Luther gjorde, det var å gå inn I en tid I kirka der man hadde sluttet å lytte til den her universelle stemmen I kirka og lett noen pava og noen konsiler få bestemme litt sånn som de ville og sånn som det passet dem. Og så ble reformasjon og kom tilbake til det som vi har lært og som vi har fått overlevert. Og det må vi holde fast på. Vi skal lytte vår tids stemme, det skal vi gjøre. Og vi skal bruke erfaringene våre til å formidle. Men vi må aldri lette erfaringene våre overstyre det som vi har lært. Dagens profeti, den til Guds folk. Først til det utvalgte folk, til Israels folket, som skulle fullføre frelsesplanen. Og så til jødene I antikken. Men det også en profeti til det folket som Jesus vant seg da han døde og sto opp. Jeg tror kanskje det at det en, vi skal ha nattvær I dag, og da tror jeg det, den formuleringen med I nattværsliturgien, eller blandet jeg med en annen kirkesamfunns nattværsliturgi da. Så det også en profeti til oss I dag. Og dagens tekst, den lærer oss litt om hva det vil si å være Guds folk. For det står det, og det ikke bare her det står, men det står nesten I alle profetiene som rettet til Guds folk I Bibelen. Og det står, dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. Og hva det taler om? Relasjon og fellesskap. Jeg skal være deres, og dere skal være min. Og det relasjon her som det viktige. Og det tror jeg faktisk det at det det viktigste. I alle plassene der Gud taler til Israels folket, og taler om sine løfter, også når han snakker om det, om løftene for det lovede land. For det lovede land, det var instrumentelt. Det skulle brukes til å oppnå det her fellesskapet. Det skulle israelitterne love avsonda uten påvirkning fra det her folkeslagene rundt dem som hadde avguda og som hadde alt mulig slags forskjellige ting som de ikke skulle ta del I. Her skulle de love til Guds lover, her skulle tempelet våre, her skulle tilbedelsen våre. Så det var på mange måter et middel I å oppnå det som det viktigste målet, nemlig fellesskapet. Og det gjaldt for Israels folk I det gamle testamentet, og det gjelder for oss I dag også. Jøde og greker, eller trønder. Så søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre I tillegg. Søk først relasjon til Gud, og så skal du få alt det du trenger I tillegg. Og så kan det være sånn at når du har kommet I en relasjon til Gud, så skjer det her alt det andre. Det ser litt annerledes ut enn hva det ser ut på forsiden. Det det kanskje andre prioriteringer, og kanskje så det mer det vi trenger heller enn det vi ønsker oss. Og så det sånn at når Gud taler til sitt folk, så taler Gud bestandig om renhet, om å lov og rett, om å følge lovene og forskriftene, og lov etter dem, og det profetene snakker om det, apostlene snakker om det, Jesus snakker om det. Og de snakker om at det finnes noe som rett, og det finnes noe som gærlig, og de helt samstemt. En gang tidligere I vår så snakket jeg om Bibelens helhet, at budskapet det samme. Men det litt forskjellig lær, for at I det gamle testamentet så peker alt fremover mot Jesus, og I det nye testamentet så peker alt tilbakeover mot Jesus og det han gjorde på Golgata. Men man helt samstemt I det at når vi skal love oss som Guds folk, så skal vi love oss I renhet. Så når Gud snakker til oss, Guds folk på Steinkjer, så sier han akkurat det samme som han sa til jødene I Tel Abib for 2600 år siden. Love og lag med meg. Våre mitt folk, lett meg våre din Gud, og følg mine lover. Og det betyr, overgi dere til meg. Lov og rent og rett, gjøre det som godt og rett. Lov og sånn som skapt dere til våre. For vi skapt til å love et fellesskap med Gud, der vi lever av egen vilje etter Guds vilje. Lov og den overgivelsen, og lett det våre deres rettesnor. I dagens tekst så sier Gud gjennom Esekiel at han vil befri oss fra urenhet. Det en litt merkelig formulering, ikke det? Jeg har I helgen også feiret intet mindre enn 4 runddager på 3 selskap. Og jeg har 3 sett med skjorta og en dressheim som har behov for å bli befridd fra urenhet. For når du et bløtkak med en baby på handa, så dere ser for dere hva som skjer. Men det en litt sånn merkelig... Hun sier jo ikke at du skal befri dressen fra urenhet. Men det uttrykket her akkurat det samme som når Paulus snakker om at vi lever som slaver av synda. At vi blir satt fri. Fordi at skal vi komme ut av den håpløse situasjonen som vi var I, nemlig at vi lever I synd, og vi lever I urenhet, og vår menneskelige natur ønsker å gjøre det det vi vil. Så må jeg I parentes få bemerke det at når samtida våre snakker om frigjøringskamp, så veldig mange sammenhenger at de da snakker om å bli sett fri fra kirkas lære, og frihet til å velge det som ondt. Stikk motsatt av det som Bibelen beskriver som å bli sett fri. For vi skal bli sett fri fra det I vår syndige menneskelige natur som gjør at vi ikke engang ønsker å holde oss unna. Vi skal bli frigjort fra urenheten.
Og kjernen I dagens tekst nettopp det her. Gud grip inn for å hjelpe oss I det her. For Ezekiel han profeterer om det som skal skje på pinsedagen. Og da ble den hellige ånd utøst over dem som kom til tro på Jesus. Da skjedde at Gud oppfylt igjen seg her, jeg gir dere et nytt hjerte og ny ånd, som jeg gir inni dere. Jeg tar ut steinhjertet av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte I stedet. Hva betyr det? Gud skal inn I kroppen deres og gjøre noe med hjertet vores. Og den gangen så var, vi tenker kanskje på hjertet litt som sånn, litt sånn følelser. Det møter vi veldig ofte I samtida rundt oss. Man snakker om hjerte og kjærlighet og stemningsfulle samtidig. Den gangen så var hjertet senter for karakteren. Når man snakket om hjertet, så forstod alle sammen at nå snakker vi om person. Hvordan han og hvordan han, hva som driver han. Og der sier Gud, dere har et steinhjerte som kaldt og dødt, men jeg skal gi dere et kjøtthjerte. Og det betyr Gud har lovet å forandre oss. Jesus, nei, unnskyld, Paulus han sier til Timoteus, bokstaven, og da snakker jeg om bokstaven på steintavlene, bokstaven, de slår ihjel, men ånden gir liv. For det sånn at det her steinhjertet, det hører litt sammen med steintavlene. Den som ikke har tatt imot evangeliet, som ikke har fått Guds ånd I seg, lever faktisk under lovens forbannelse. Og må holde loven til siste og minste tøddel. Og døden straffen for den som ikke klarer det, og ingen klarer det. For av egen styrke klarer vi det ikke. Og derfor gir Gud oss sin ånd I hjertene, som skal virke på oss. Og først og fremst virke på oss at vi skal ønske å klare det. Ved å tro på Jesus, så oppnår vi to ting. Så det første at vi får del I frelse. Altså Jesus død for syndene våre på korset. Så lenge vi omvender oss, og da snakker jeg om både at vi omvender oss når vi kommer til tro, men også den daglige omvendelsen som vi alle må ha. Så Gud trofast og rettferdig, og han tilgir oss alle våre synder. Vi forsonet med Gud. Men det ikke nok med det. Livet som kristen, det handler om noe mer enn bare en daglig bekjennelse av syndene våre. Vi blir fylt av den hellige ånd. Og hva betyr det? Jo, det betyr at Gud bor I oss. Gud I oss og taler til oss og virker på oss. I den gamle pakt så var Gud til stede I det aller helligste. Der var også steintavlene. I dag så har Gud, eller på pinsedag, så tok Gud bolig I oss. Og Paulus han skriver, vet dere ikke at dere Guds tempel, Guds ånd bor I dere? Og det betyr at Gud til stede I livet vårt, alltid og overalt. Og for det andre så betyr det at vi har tilgang til Guds veiledning. Og tilgang til at Gud virker på oss. Gud virker på samvittigheten vår. Alle mennesker I hele verden har en samvittighet. Det noe felles for alle mennesker. Det ikke sånn at den helt lik. Det ikke sånn at samvittigheten vår sier det som om. Men det ikke sånn at det bare vi som har samvittighet. Og vi beskriver samvittigheten som samvittighetens stemme. Som forteller oss det at vi ser på det som noe som ligger utenfor bevisstheten vår. Psykolog vil kanskje snakke om at det ligger under bevisstheten vår. Meget mulig, jeg kan lite om psykologi, men det godt mulig at Gud skapte oss med en underbevissthet og at den la samvittigheten vår der. Men det vet jeg at den hellige ånd virker først og fremst på denne samvittigheten. Som gjør det at vi skal se når vi gjør noe gærlig. Og som gjør at vi skal se og bli ledet I å gjøre det som riktig. Hos den som har den hellige ånden I seg, så samvittigheten påvirket av Gud direkte. Og det leste vi I vers 27 I dagens tekst. Jeg gir min ånd I dere, og gjør at dere følger forskriftene mine, og holder I lovene mine, og lever etter dem. Så I stedet for steintavlene, med bokstavene som krever ting av oss, krever at vi skal følge Guds vilje, så har vi fått ånden som virker på sånn at vi skal ønske og følge Guds vilje. Og så klarer vi jo ikke det. Ikke en dag, ikke en time, ikke et minutt. Men vi har den daglige omvendelsen, det vi kan gå tilbake til Jesus og legge det fra oss ved korset. Og prøv på nytt, og prøv på nytt, og la oss bli ledet av ånden I livet vårt. Når Gud sier, jeg befri dere fra urenhet, så betyder det at vi ved den hellige ånd går fra å ønske å gjøre det som gærlig, til å ønske å ikke gjøre det som gærlig, så at vi blir befridd fra vårt eget ønske, og det som ligger i menneskene. Frelsen, den får vi øyeblikkelig. I det øyeblikket du med hjertet tror og med munn bekjenner at Jesus Herre, så du forsonet med Gud. Syndene dine utslettet, de henger på korset, og du blir tilregnet Jesu rettferdighet. Men det å bli tilgitt, det forandrer oss ikke i seg selv. Å bli tilgitt, det handler om at Jesus død for oss, og tok den døden som vi skulle ha hatt. Og ved å tro på Jesus, så går vi fra død og til liv her og nå. Og på den siste dagen, så skal vi stå foran Guds trone, og vi skal bli tilregnet Jesu rettferdighet. Men å få den hellige ånd inni oss, det forandrer oss. Det forandres, det skal forandre måten vi tenker på og måten vi lever på. Men det skjer ikke på et øyeblikk. Det skjer ikke med en gang. Det tar det et helt liv å oppleve. Bibelen snakker om at vi vokser i tro. Hva betyr det? Betyr det at vi har tilegnet oss mer kunnskap? Er det sånn at dem som står på talerstolen eller glassbordet har vokst mer i tro enn andre? Er langt derifra. Å vokse i tro, det handler om å vokse i relasjon. Å vokse i tro, det handler om å vokse med den hellige ånd i hjertet. Lære seg å lytte til den hellige ånd. Lære seg å leve etter den hellige ånd. Sånn at vi ser Guds vilje klarere. At vi ikke bare ser det som Guds bud, men at vi lever etter den som Guds vilje, og Guds vilje blir en del av vår vilje. I en stadig tettere relasjon til Gud, hvor vi blir mer lydhør for hva Gud sier til oss. Og det skjer ikke over natta. Det kan i hvert fall jeg vitne om. Det er en lang prosess som man kanskje aldri blir ferdig med. Og som ingeniør som jeg får uttrykke at det her er ikke en linjær prosess. Den går ikke jevnt. Jeg opplever at det går i rykkene opp. Noen ganger går det fremover, og så må jeg også bekjenne at noen ganger så går det bakover. Og hver gang jeg ser meg tilbake og ser at nå har jeg vokst i trua, nå har jeg gått fremover. Og så ser jeg det at det er de gangene at jeg har vært aktiv. Tatt aktivt del i det kristne fellesskapet. Altså ikke bare vært til stede, men at jeg har tatt aktivt delt og levd i det kristne fellesskapet. Og likevel så ser jeg det at de gangene som det har kanskje gått bakover, det var de gangene som jeg ikke var der, eller kanskje bare var til stede. Det kristne fellesskapet er hvor den hellige ånd møter oss, og fyller oss, og virker på oss, og det der vi vokser i trua. Så hvis man vil vokse i trua og vokse i relasjon til Gud, så er det faktisk noe vi må gjøre selv. Frelsen får vi helt gratis. Vi sier og vi tror, vi sier, bekjenner at vi tror, og vi tror i hjertet vårt, da har vi fått det. Ja. Men hvis vi vil vokse i trua, så må vi være til stede der Gud kan virke på oss. Og vi kan si nei. Og det finnes tusen unnskyldninger for å si nei. Det er ikke sånn at noen tenker at nå vil jeg bli mindre påvirket av ånden, og nå vil jeg ha mindre tett relasjon til Gud. Det er jo ikke det. Jeg tror aldri jeg har møtt en person som har tenkt sånn. Men det er alltid et eller annet som kommer i veien, et eller annet som har vært viktigere. Så hvis vi vil vekse i trua, så må vi på en måte avsløre de her unnskyldningene. Og så må vi fortsette å gjøre det som de aller første kristne gjorde i Jerusalem, og det står i kapittel 2 i Apostlenes gjerninger. Det må ha skjedd umiddelbart etter pinsedag. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, og til brødsbrytelsen og til bønnene. Hvis vi gjør det, så lett vi den hellige ånd få virke på oss og i oss. Og vi merker at den påvirkningen skjer i fellesskapet. Gjennom det fellesskapet vi har i dag, i gudstjeneste, eller gjennom mindre fellesskap i herreavdelingen og jenteoasen og sånne ting. Det mer intime fellesskapet, eller kanskje til og med kaffekoppen med venner. Eller gjennom bibellesning, som også er et fellesskap. For vi leser Bibelen sånn som vi har lært den av det store universelle fellesskapet av troende. Og det skjer gjennom bønn og lovsang, noe vi også gjør I sammen. Det som Gud sa til Esekiel og ba han om å bringe til folket I Tel Abib for 2600 år siden, og som Gud sier til oss I dag, nettopp det her. Dere mitt folk, og jeg deres Gud. Dere har en relasjon til meg, og dere lever et fellesskap som Guds folk, dere, som menigheten på Steinkjer, og som en del av den store universelle kirke, så lever vi et fellesskap. Og jeg gir min ånd inn I dere, slik at min vilje blir skrevet I hjertene deres, slik at dere ønsker å følge min vilje og min vei. Og alt dere trenger å gjøre, det å love I det her fellesskapet og ta imot det som jeg gir dere. Så profeten Esekiel, han taler til oss I dag. Profetens ord taler gjennom Bibelen. Den taler til oss gjennom den kunnskapen som Gud har gitt til kirka. Kunnskapen om hvordan vi skal forstå. Og tenk så stort at vi skal få være en del av et fellesskap som strekker seg tusenvis av år bakover. Og som strekker seg utover hele kloden. I alle land og nasjoner. Og som strekker seg, ja, vi vet ikke hvor langt framover, men helt til Jesus kommer igjen. Det fellesskapet vi en del av. Og det fellesskapet skal vi en dag få være fysisk I lag med når vi kommer til himmelen. Og det fellesskapet det som det opprettholdt og bevart av den hellige ånd, og det der vi på nytt kan bli fylt av den hellige ånd. Så lett oss som de første kristne holde oss trofast til det.